Það er nú bara þannig bolli að við Íslendingar, við erum alltaf, það alltaf einhverjur að gera einhverjum skemmtilega hluti.
Já.
Öðruvísi hluti.
Það hefur aldrei vantað.
Ég sá til dæmis eitt var að taka þátt í Norðurpólsmarathónum um helgina.
Já.
Tölum kannski betur um það á eftir. Mm. En svo sá ég að það ein hestakona, Anna Guðný Baldursdóttir, sem að fara að gera ansi skemmtilega hluti. Ég held alveg örugglega í næsta mánuði, kannski bara best að spyrja hana sjálfa að því. Anna Guðný, sælu blessuð.
Já, blessaður.
Hvað ert þú nákvæmlega að fara að gera í Mongólíu í næsta mánuði?
Ég að fara að taka þátt í Mongólderby sem að lengsta og erfiðasta kappi og þólreið í heimi samkvæmt heimskvöldbók Guinness.
Það bara svoleiðis. Sætt. Og hvað þú veist, hvernig fer þetta allt saman fram?
Ég þarf að vera komin til Ulaanbaatar í síðasta leið 30. og 1. júli en ég flýg undar 28. Til þess að vera búin að hjapna þau á farðalæginu.
Á, trúið því.
Og svo maður kerður að morgni 1. ágúst upp á steppu, það 6-8 klukkutíma í rútu og svo þarna 1. Og 2. Sem sagt farið yfir hvernig maður á að haga sér í keppninni og hvernig maður á að hafa það af, hafa úti því að þetta sérst keppni sem maður keppir bara einn, maður getur farið með vin eða maka en ég að fara einn og maður á að fara milli 30 fara á milli GPS-punkta með 35 km milli bili og þess að komast það 1000 km á 10 dögum
Vá, maður Og þetta eitthvað sem þú hefur lengi látið þið dreyma eða hvað?
Já Ég mér fyndi, mér líður þess að það vera alltaf en keppnin hefur ekki alltaf verið til en kannski hefur bara verið hugmyndin að taka það í þólreið og vera í Mongólíu Og svo fylgdist ég með Anitu sem gerði þessa keppni 2014 fyrst Íslendinga.
Ok.
Og þá bara lámaði yfir þessu og leti dreyma.
Já, já. Og nú þetta allt saman að verða veruleika en þetta kostar eðlilega mikla peninga. Hvernig ætlar að fara að safna peningu fyrir þessari draumaferð?
Þegar þátti ég var svolítið spurð svona við innir og ættingar sko hvernig abstuð við þig.
Já.
Og ég ákvað að pröfa bara að búa til svona Karlínafund og ég hafði samband við þá og fyrst að þetta væri bara flott verkefni því að ég býð upp og ég vilti í staðinn sko.
Mm-hmm.
Því að ég ímynda mér að það getur verið gaman að heyra svo söguna. Það fullt að fólki spyrja mig hvað það núna. Langar að heyra hvernig gerir þetta, tekið með mér hest nei, það hestar að spana, mér fæ mongolsa hesta
Akkurát Þannig að og ég sá inn á þessari síðu inn á karlinafund.com að þú ert að bjóða upp á alls konar já, fyrir stuðning þannig að þú komist til Mongólíu það til dæmis boð á sögukvöld
Já sem sagt, ég ætla að vona ég hafi eitthvað frá okkur að segja fyrir hvori bakka
og það er svo mikið að skemmtulega að boði smalamennsku, sauðburður áruðið mynd það símtal, það matabóð þorrablót reiðtúr, þú veist, það ýmislegt sem þú ert að bjóða upp á þannig að þetta mjög áhugavert svo ekki sé meira sagt og það gengur ágætlega að safna það ekki?
Jú, bara, þú veist ég bara svo klökk að þessi komið 50% Já, ég var svona svolítið efins, þú veist, ég reyndi að setja bara svona cirka helmingur á þáttökugjaldinu. Þannig að þetta ekki, þú veist, nema hluti að brota af kostnaði. En nú til að Karolina fundir svona, all or nothing, þú veist.
Já, þú þarft að ná 8.000 evrum, já.
Já, annars skilur þú gerist ekki neitt, annars skuldi ég ekki neinum sögukvöld og ég fæ enga peninga, þú veist, þetta bara...
Nei.
Til þess að fólk með verkefni sem að það næri ekki fjáröflinni og verður það ekki að.
Æmitt.
Lendi ekki við að skulda fólki einhverju hluti sem að við mun aldrei búa til eða
þannig. Algjörlega. En það eru nokkri dagar eftir þannig að ég hef enga trú á öðru en að þetta muni allt saman ganga upp og ég hvet hlustendur K100 til að skoða síðuna eina inn á karlinafund.com og svo væntarlega hægt að fylgjast eitthvað með þér á samfélagsmiðlunum. Anna, hvar getum við fundið þið þar?
Ég bara undir mínu eigin nafni, bara Anna Guðný Baldursdóttir sem sagt aðgangurinn heitir Anna niðurstrik Eyjadalsá.
Ok.
Og mér langar til að sýna þess ég get.
Já.
Ég veit að ég verð ekki í sambandi út af þetta og ég verð ekki með eitthvað síma.
Nei.
Ég verð ekki, með aðganga rafmagni. Það
verður.
Ég hef takmarkað sko, ég má ekki hafa nema 5 kíló með mér að farangri. Þannig að hefna, allt fyrir dýra vel fyrir það. Við þurfum að vera létt fyrir hestana.
Það lýst mér vel á. Ertu búin að ákveða hvað allra að taka með þér? Þessi 5 kíló?
Nei.
Það kemur allt saman
ég eftir að finna þess að hluti eða hérna verða mér út þess að fínustu útivista hluti sem að ég hef ekki mest vita og ég þarf að leita að það til að finna þetta
fyrir. Algjörlega. Ég segi bara Anna Guðný bara góða ferð, góða skemmtun og ég býð spenntur eftir að heyra í þér þegar þú kemur heim aftur. Bara takk hérlega fyrir að vera á línunni og aftur minnum við á síðuna þína inn á Karolina Fund, þar sem hægt að styrkja þetta frábæra verkefni.
Bara takk fyrir að hafa samband.
Takk hérlega, Anna, bye bye.
Oh, bless.